Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 15 январ жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан Югары Мәхкәмәсе Ирек Мортазинны 21 айга иректен мәхрүм итү карарын гамәлдә калдырды. Русия Дәүләт Думасы Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе эшчәнлеген нәтиҗәләргә китәчәк беркетмәне ратификацияләде. Украинада якшәмбе көнне үтәчәк президент сайлау алдыннан агитация эшләре тәмамлана. Башкортстан татар милли оешмалары быел үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек эшләре программын булдырды. Бишенче январда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең элекке сүзчесе Ирек Мортазинның кассация мөрәҗәгате кире кагылды. Татарстан Югары мәхкәмәсе Киров районы мәхкәмәсе чыгарган Мортазинны 21 айга иректән мәхрүм итү турындагы карарны гамәлдә калдырды. Мәскәү аналитигы Яна Мелина исә бу мәсьәләнең әле ябылмавын һәм Мәскәүдә зур шау-шу кубарачагын фаразлый. Тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Аның язмышы мәскәүләрне, тигәлрәк әйткәндә, андагы кеше хукукларын яклаучы оешмаларны, төрле сәяси экспертларны борчый. Мәсәлән, 14 гыйнварда Казанда узган Татарстан 2009 симпозиумы барышында Мортазин эше Мәскәүнең милли стратегиясе институты эксперт-аналитигы Яна Амелина тарафыннан тикшерелде. Аның фикренчә, халык Мортазинга хакимият тарафыннан изелгән журналист буларак караса да, чынлыкта ул сәяси уенчы. Ул беркемнең дә исемен пычратмады. Милләтара нәфрәт уятмады, бары тик фантастик фаразлар язды. Ә хикәя язган өчен кеше кулга алынырга тиеш түгел, ди Амелина.
Своими руками Казанский Кремль действительно сделал из этого человека реальную политическую фигуру. Зачем? Большой вопрос.
Казан кирмәнендә утыручылар үз куллары белән Мортазиннан сәясәт кешесе ясады. Ни өчен? Бу сорауга чык кала. Әле җинаят эше кузгалтылганчы Мортазин берәңгәмәсендә мин бу китапны Казан кирмәне өчен түгел, ә эшемдәгене бушатыр өчен яздым. Мин дә заманында Шәймиевне олылауда катнаштым, әмма хәзер бу эшләрем өчен үкенәм, диде. Әмма Татарстан хакимияте китапны Мортазинның үкенүләре буларак кабул итмәде. Бу үз чиратында кирмәндә утыручыларның фикер йөртү ягыннан зәгыйф булуын күрсәтә, ди Яна Амелина.
Вот этого самого недостаточного аналитического обеспечения деятельности Казанского Кремля.
Татарстан Республикасы президентының ішкі сәясәт алып бару идарәсе бүлек жетекшісі Роман Беляков Мәскәү аналитигі белән сүзгә килде.
В чем прецедент? 282 статья в России сидят.
Бу сөйләшү мәгънәсез. Проблеманың асылы нидә соң? Җинаят кодексының 282-нче маддәсе. Бөтен Русиядә бу мәддә буенча күп кенә кеше төрмәдә утыра. Мәсәлән, Чуашстанда КПРФ фиркасы сәркәтибе Горбуновны 2 ел ярымга төрмәгә утырттылар. Аннан президент Федоровны иректә калдыр дип яхшы итеп сорадылар. Аңламады, хәзер утыра. Мәхкәмә бит журналистларны да, сәясәтчеләрне дә түгел, ә гади гражданнарны хөкем итә. Шуңа күрә Мортазинда үзенә тиешле җәзаны алды, ди Беляков.
Ни чиновников, они граждан Российской Федерации.
Амелина аның белән бәхәсне дәвам итергә теләмәде. Симпозиум узган көнне Татарстан Югары мәхкәмәсенең Мортазин кассациясен кире кагачагы билгеле түгел иде. Алайда Мәскәү эксперты бу эшнең өметсез икәнен фаразлады.
Сначала все надеялись на то, что практически были уверены в том, что власти попугают, но дадут условный
Башта бөтен кеше хакимият Мортазинны бераз куркытыр да шартлы жаза гына бирер дип көтте. Әмма бу уенның җитди икәне билгеле булды. Шуңа күрә Татарстан дәрәҗәсендә әлеге эшне нинди генә мәхкәмә карамасын, нәтиҗә үзгәрмәс дип уйлыйм. Әлеге эш Русия Югары мәхкәмәсендә тикшерелгәндә генә уңышка өметләнергә мөмкин. Мәскәүдә исә Мортазин эше белән бик кызыксыналар. Мортазин темасына багышлап Күпкенә мәгълүмат чараларында язмалар да, кеше хукукларын яклаучы үзәкләрнең Дума депутатларына мөрәҗәгатьләре дә әзер. Алар әлеге Татарстан Югары мәхкәмәсенең мәсьәләне ничек хәл итәчәген көтә, шуңа күрә дәшми. Әмма бу мәсьәлә әле тиз генә чишелмәячәк. Ил күләмендә Мортазин темасы зур резонанс тудырачак, ди Амелина.
Люди просто ждут, на самом деле, завтрашнего дня.
Siyasi dairede analitikler hem siyasetçiler arasında Murtazin yazmışı turunda uylanular bulsa da, Vichernye Kazan gazetesi vayiplenişinin SİZO'da nişik kün kuruğun yaza. Murtazin'nin hallerin alar, onun tırmış iptaşı Leysen Siddikov'dan sıraşkan. Onun sözlerince İrik Hazirge bir bölmede tohan 5 kişi bilen birge uldura. Olar bilen ortak tül tavapkına kalmağın, qaybirlerine kasat simre jağatın yazırga yerdemite yuridik kengeşler bire, hem bir kub kitabı okuy iken. Olayda Murtazin ishi toxtaltıldı mı yok mu? Bu sırauga Moskva vekilinin hem Tatarstan jitekşiliginin cevabı tırlı. Yana Amelina iş devamlı dey. Yuqarı mahkeme vekili ise yuqarıq mahkemelerge şikayet bildirgen ışıraqta da gayiplenüşi işinin umuşlu tamamlanma yaşağını ite.
Ozatlıq radiosu. Rusiya mahkemelerinde adillik taba almışı, Avrupa kişi hukukları mahkemesine müracaat etüşü hem jiñip çıguşı Rusiyeliler sanı soñğı yıllarda ortqandan orta bara. Jumğa günü Rusiya Devlet Dumısı Strasburg mahkemesin reformalawını közde tuta turğan Avrupa kişi hukukları konvensiyasının 14-nji birkitmesin ratifikasiyaladı. Ilgirek mahkeme işçenliginiñ netijeliligin orttıruşı reformını ratifikasiyalawdan Moskow boş tartqan idi. Европа Шурасына кирген 47 ил арасыннан Русия әлеге документны иң соңгы булып раслады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
3 ел дәвам иткән каршылыклардан соң ниһаять Русия парламенты халыкара мәхкәмәнең нәтиҗәлелеген арттыручы реформаны ратификацияләде. Русияның әлеге документны имзаламау сәбәпле реформаны гамәлгә кую мөмкин түгел иде. Русия Дәүләт Думасы спикеры Борис Грызлов парламентта күпчелекне тәшкил иткән бердәм Русия фирқасы Страсбург мәхкәмәсе реформаларын ратификацияләчәк дип алдану ышандырды. Моны ул беркетмәдәге элекке җитесезлекләрнең искә алынып хәл ителүе белән аңлатты. Ягъни җавап тотучы иннең хөкемдары катнашуыннан тышкына мәхкәмәдәге бер хакимнең карар чыгару хукукына ия булуын Русия депутатлары дөрес түгел дип санады. Европа Шурасы министрлар комитеты узган айда зур ташламаларга барды. Хөкемдар Русиягә кагылышлы шикаятны караганда, анда һичшексез әлеге илнең вәкиле катнашачагын раслады. Русия парламенты 2006 елны аны ратификацияләүдән баш тарткан иде. Ул чакта Русия президенты Владимир Путин Страсбург мәхкәмәсенә һәр даим Русияны кеше хукларын бузуда гаепләгән өчен аның карарларын сәясиләшкән дип белдерде. Үз илендәге мәхкәмәләрнең гаделсезлегеннән арган Русия халкыннан Страсбург мәхкәмәсенә шикаять итүчеләр артканнан арта бара. Аларның күпләре Чечнядагы кеше хукларын бузу, кешеләрне урлаулар, азаплаулар белән бәйле. Чечнядагы кеше хуклары бузу нигезендә Русиягә каршы инде 120-дән артык карар чыгарылган. Шуның иң яңгырашалганы 2006 елны булды. Русия хәрбиләре тоткарлаганнан соң юкка чыккан ире һәм 25 яшьлек улы өчен Европа мәхкәмәсе Марзет Имакаевга 116,500 доллар түләү карарын чыгарды. Лондондагы Метрополитен университетында кеше хуклары өлкәсендәге профессор Филипп Лин сүзләренчә, Русия хакимияте Чечнядагы эшчәнлек алып баруга аяк чала.
We've done a lot of work on cases from Chechnya.
Без Чечнядагы гамәлләргә карата күп эшләр башкардык. Мемориал ишмасы белән күп эшлибез. Һәм Русия хакимияте тарафыннан күп каршылыкларга очрыйбыз. Иң зур проблема хакимиятләр даими рәвештә кешеләрнең югалулары, мөмкин азаплаулар һәм үтерүләр турында эчке досье бирүдән баш тарта. Европа конвенциясе нигезендә алар бу мәгълүматларны бирергә тиеш. Дилинч. Хәзерге вакытта Европа кеше хуклары мәхкәмәсе шикаятьләр белән тулы барлыгы 120 мең, шуның 30 меңнән артыгы Русиядән. Шуңа бер карар кабул итү өчен уртача 6 ел китә. Реформа әлеге эшчәнлекне тизләтәчәк дигән сүз. Димәк, Русиягә каршы кабул ителгән карарлар да арту мөмкинлеге зур. Шулай булгач, әлеге беркетмәнең расланыуы ни белән бәйле соң? Русия сәясәт белгече Николай Петров сүзләренчә, беркетмәне раслап, Русия ЮКОС эшендә йомшаграк карар алырга өмет итә.
Рассмотрение дела ЮКОСа под разными предлогами уже много месяцев.
Төрле сәбәпләр табып ЮКОС эшен карау берничә ай кичектерелә килде. Хәзер кичектерү сәбәпләрен куллану мөмкинлекләре калмагач, инде ратификацияләүне файдаланырга булдылар. Кремль Европа мәхкәмәсен йомшарту нияте белән мәхкәмә алдында Русия абруен күтәрә.
Улучшая имидж России в глазах судей.
Петров сүзләренчә, 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң Мәскәү Көнбатыш белән араларны җайлау нигезендә күбрәк хәрәкәт итмәкче.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстанда укытучы елы башланды. 15 январда Казанда аны ачу тантанасы булды. Президент Миңтимер Шәймиев тантанада балалар бакчасында башлангыч мәктәпләрдә татар теленә зур игътибар итәргә кирәклеген белдерде. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстанда укытучы елын ачу тантанасыннан күңелләребез күтәрелеп чыкты дип белдерә Диләрә Ганиева. Ул Кукмара районы мәгариф бүлегенең мәгълүмати методик үзәк җитәкчесе. Бигрәк тә әлеге чарада катнашкан татар теле укытучыларының, татар мәктәпләре вәкилләренең күңеленә президентның киләчәк дип аталган стратегия турындагы сүзләре хуш килгән.
Дәүләт теле буларак татар телен өйрәтүгә бик зур игътибарны юнәлтергә җыенганын әйтте. Һәм менә безнең бит инде үзебезнең киләчәк дигән яңа стратегия кабул ителә Татарстан Республикасында. Бу эштә Россия Академиясеннән да специалистлар катнаша диде. Республика күләм генә мероприятие түгел, программа түгел. Гомумән Россия көтә бу программаны диде. Һәм менә шушында иң беренче таләбе шуны. Туган телгә мөнәсәбәт юнәлешен алга куеп, эшләргә кирәк булачак диде. Һәм иң беренче чиратта, бигрәк тә детсадта, балалар бакчасында, башлангыч мәктәптә бу мәсьәләгә зур җаваплылык белән килеп, тиешле таләпләрне уйлап табып, әле алар күрәсең эшләнәләр бүгенге көндә, әле бит проект кына ул кабул ителмәгән. Менә бу мәсьәләнең 2010 елның яңа уку елы башында, 13-11 уку елында дип әйтергә кирәк инде. Төрле тестлар аша укытучыларны, менә шушы татар телен өйрәткән укытучыларны, туган телне дәүләт теле буларак өйрәткән укытучыларны нык игътибар үзәгендә булачак, без аларны бик каты поддержать итәчәкбез диде.
Дип белдерә Ганиева. Тантанада катнашканнар алдында Шәймиев бу эштә гаиләгә, әти-әниләргә дә зур җаваплылык өстәлгәнен, аларның да актив катнашуы кирәклеген әйткән.
Экономика безнең дип әйтә, рөхсәт итсә, ләкин кичтән нәрсә килә, шуны эшләячәк без иң төп юнәлеше диде, иң беренче. Иң беренче министрга карап әйтте инде улар, мәгариф министрлыгына карап әйтте. Менә сезгә иң төп юнәлеш, сез шушыны эшләргә тиеш, инде 2010 елның 1 сентябрендә бөтен таләпләр эшләнеп бетергә тиеш диде. Безнең балаларыбыз иске телне дә, камил дәрәҗәдә белергә тиеш, һәм без моңа ирешәчәкбез диде.
Татарстанда укытучы елы бер ел белән генә төгәлләнмәячәк. Бу эш 2011-дә дә ата-аналар год родители елы булып та дәвам итәргә мөмкин. Һәркемнең беренче укытучысы, һәркемнең яраткан укытучысы да бар. Кайда гына эшләмәсен, кем генә булмасын, ул аларны еш искә ала. Укытучы елын тантаналашкан вакытта укытучыларга сүздә генә түгел, ә чынлыкта да зур игътибар бирергә кирәклегенә басым ясалды бу җыелышта. Укытучы елын ачу тантанасында катнашкан Русия мәгариф федераль агентлыгы башлыгының урынбасары Евгений Бутко Татарстанда мәгариф өлкәсендә эшләрнең эзлекле баруын да билгеләп үткән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
АКШ президенты Барак Обама белән Русия президенты Дмитрий Медведев очрашулары һәм анда имзаланган килешүләр ике ил арасындагы стратегик хезмәттәшлекне ныгытуда зур адым буларак бәяләнгән иде. Ләкин алга куелган иң гади бурычлар да әлегә үтәлми. АКШның йөк очкычларына Русия аша Афганстанга очуны рөхсәт итүче килешү тирәсендәге соңгы вазгыят турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Русия президенты Дмитрий Медведев һәм АКШ башлыгы Барак Обаманың июль айында Мәскәүдә булган очрашуында ике ил арасында атом коралсызлану килешүен башлар алдыннан бер генә килешүгә кул куелды. Һәм бу акта 2009 елның ахырына кадәр конкрет адымнар булдыру күз алдында тотыла иде. Ләкин алга куелган максатлар әлегә кичектерелә. Rusiya üstündən Afganistanga xərbiy yük kargosu jibəruga ruxsat etgan bu kilishu Afganistan iminligin orttırguda 2 il üçündə mühim odun bularaq koraldı. Hatta uşaşudan 2 kınsın Rusiya tışkı işlər ministri Sergey Larov kilishunun əhəmiyyətinə zur basım yasadı.
Transit только воздушный. В соглашении оговорено, что он может осуществляться.
Афганистанга жиберилген харби ярдамларда Русия хава кинглигин куллануу турунда сүйлөшүү болду. Келишүү негизинде окуштан ушкан харби яйса сивил ушкучуларга руксат итилешет.
Значительное количество рейсов до 4 с лишним тысяч в год.
Деп тагын бир кат келишүүнүн ахамиятына токтолган иде. Келишүүдөн соң 6 ай узду. Lekin onun neticesi elide kurulmay. İkinci yaktan tübekte bulgan kerinkilik ortu bilen okuşunun muha ihtiyacı tağında orta baram. Okuş Pentagon süşüsü Almara Belk kilişu bulgandan birli sınav revişinde nibarı 2 tapkırığına uçuşlar buluğun etdi. Lekin kilişude tününe 12 uçuşka ruhsat eti koralgan. Bu maksat bir türlü amelge oşmay. İki il menfaatini devam ettiru meselesine kilgende Yurupa Şurasının tışkışlar münasebetleri boyunca ilikki siyasetçisi Daniel Korski bulaşili.
There was a clear desire by both parties to come out of the Moscow summit.
İki ilde ütiyalırlı konkret kilişu tüzünnetilede. Afganistanga harbiy yuk tashuvda Rusiya hava shigin kullanuv ular arasında eng qulay edi. Lekin indidir anglashilmagan sabablar orqasida bu o'tilmay qola deb.
In a sense was the simplest one of all the different agreements that were discussed.
Obama hakimiyatining birinchi yilinda Moskva ham Washington rasmiylari 2 yil orasidagi o'rtaq manfaatlar yordamida xizmatdoshlikni orta olishiga ishonaydi. Алға қойылған ортақ мақсатларда бірге ішіту құлай кебі күрләйді. Бігіректі атом құраллануыны идара ету, күблі бүтіру құралларын бітіру, халғары террор білән күрәш кебік мәсәлелер екі яқта бірге қызметтешілік на арттыра алыр деген қараш бар еді. Лекін екі ел арасында бік қадегіне келішу деп қаралған хава шегін құллану келішу 6 ай ұзуына қарамастан нәтиже көрілмәуі мұның бік ансат іш болмауын тағын бір қат көрсетті.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Bu yakshanba Ukrainada prezident saylovi o'tdi. Tupkurash Yuliya Timoshenko bilan Viktor Yanukovich orasida bor deb farazlana. Qirim totarlari milliy majlisi Qirim totarlarini birinchi tur saylovida biror demokrat nomzod uchun tovush berishga chaqirdi. Ikkinchi turda esa majlis kim uchun tovush berishga kerak bo'lishagin so'ngroq bildirishagini aytdi. Ukrainadagi keskin saylovoldi kurashining so'nggi kunlari turinda Oqmashiddan Dilavar Usmon so'yli.
Ukrainada 17-ci yanvarda ozaçaq prezident saylovları yaqınlaşqan sayın namizədlər türlü kişilər arasında kürəş də kiskinləşib bara. Türlü farazlar boyunca prezidentlikka öz namizədlərini kürsətkən 18 namizəddən ikinci turğa Timoshenko həm Yanukovich çıxacaq deyib xəbər itilə. Bu iki namizəd saylovaldı kampaniya vaxtında Qırımğa da şaxtı ixtibar ayıraq. 13-ci yanvarda Qırımğa kilgən Viktor Yanukovich apelsin tüslü demokratlar 5 ildə bir nərsə işlə bulmadılar, xalq alardan tuydu. Sonğu 2 il Sadi yaqtan eng nachar yillar bo'ldi. Hamalar uchun Timoshenko javobli dedi Yanukovich.
Действующие лица: президент Украины и премьер-министр Тимошенко. Последние 2 года народ считает, что были самые провальные, и за них в большей степени отвечает Тимошенко.
Bugun hokimiyatda o'tirganlar bunday natijalardan so'ng prezidentlikka o'z nomzodlarini chiqarishga da haqqlari yo'q edi, dedi Viktor Yanukovich. Shuni da aytirga kerak. Agar Kiyevda yuqori konferensiyalarda apelsin tusli demokratlar o'tursa, Qrimda yuqori radada ministrlar shurasida Yanukovichning tarafdorlari ham savdoshlari idora etalar. Yuliya Timoshenkoning saylov shtabi yetakchisi Ukraina yuqori radasi deputati Andrey Senchenko bugun Yanukovichning saylov shtabini Qrimda Donbassning Makeyevka shahridan kelgan militsioner Magilyov yetakli. Ular Qrimga shiddan o'z kishilarini keltiralar, dedi.
То, что штаб партии регионов, штаб Януковича в Крыму возглавляет Могилев из Макеевки, и, простите, вся публика там в этом штабе, это все привезенные из донецких степей, так сказать, большие специалисты по выборам. То есть крымчанам же не доверили. Это так на подхвате бегают.
Сюзюна да вам итап Андрей Сенченко, агар да президент этап Янукович сайланса, хакимиятка бизнес кланнар киляшак, дида.
Значит, означает, что если они придут к власти, и Янукович станет президентом, то заборы на крымских пляжах, отгораживающие крымчан от моря, станут в 2 раза выше и в 10 раз крепче, потому что это заборы на их дачах.
Президентлыкка үз намзатыны күрсәткән, хәзерге президент Виктор Ющенко да икенче тапкыр президент булырга умтыла. Ул да Кырымга килеп киткән иде. Соңгы вакытта Виктор Ющенко һәм Тимошенко арасында каршылык тирәнәеп китте. Виктор Ющенко: Тимошенко үзенең декларациясында фатиры, мүлке, машинасы булмаганны күрсәтә. Мондый намзат өчен Польшада, Алманияда булсын, беркем тавыш бирмәс иде, диде.
Декларацию премьер-министра, у якої немає хати, у якої немає землі, у якої немає машини, у якої немає доходів, і ця людина йде на першу посаду в державі, то громадянин Польщі цього б вже ніколи не дозволив. Громадянин Німеччини цього б вже ніколи не дозволив.
Сюзіни давами та Ющенка Тимошенка на рішвячілікте де гайпляде. У президент Лохакіткен Тимошенка Запорожжі да іграма $7,000, Москвада да Мадєдова да $100,000 блян тотылган іде. Мінді кішіна ін югары урунга сайла мүмкінмі, дей ул.
Вида влади іде людина, яка один раз на митниці $27,000 забрали українські митники в Запорожжі, 100 тисяч через 4 місяці в Домодєдово забрали $100,000 хабарів. Коли проводили тут грошову реформу, прем'єр-міністр Тимошенко роздавала хабарі по Москві. І ми кажемо, ви знаєте, ця людина достойна бути президентом. Тоді не запитуємо, якщо ми прагнемо, щоб нами керували такого роду криміналізовані сили, нам ще довго прийдеться відповідати на запитання, як боротися з корупцією.
Шенканың Крымдағы штабының жетекшісі Андрей Сенченко, Виктор Ющенко хаман өзіні актив ойыншы деп есептейді. Ол президент конференциясында тағын отыру үшін екінші тур сайлауларына болмауына ішлейді.
Основных, так сказать, претендентов. Надо сказать, что Ющенко по-прежнему себя считает активным игроком. И он играет все-таки то, чтобы сорвать второй тур. Любой ценой просидеть в власти еще какое-то время. Поэтому, то есть, он себя не списал.
Президент сайлауларында қатнашқан тағын бір түркім нәмзәтлер, техник нәмзәтлер хисаплана. Алардан бірсі Тигипка. Хазір бүтін Украина бойынша Тигипка техник нәмзәт деген СМС-лар юллана. Мен Львовға келдім, анда мен Януковичтің техник нәмзәті болсам, а Луганскіда мен Тимошенконың техник нәмзәті екенім, деді Тигипка.
Практично вся країна вже отримала смски, що Тигипка технічний кандидат. Я приїхав у Львів, мені показують газету, де пишуть, не голосуйте за Тигипка, тому що коли ти голосуєш за Тигипку, він технічний кандидат Януковича. Я приїхав на другий день в Лугань, це абсолютно зворотнє. Не голосуйте за Тигипка, тому що цим ви підтримаєте Тимошенко, він не дасть свої голоси.
Тигипка, англашила, мінім рейтингом у себе рахам, хай беркишляр курха башлаганнар. І кінчі турга мін, чіга алмасам, у сайлаучуларам не биркам ічін тауш бірге чакырмая чак. Мандиды Тигипка. Сайлауларда Кырым татар тавышлары өчен дә күрәш бара. Монда да вазият төрле. Кырылтай Кырым татарларына беренче тур сайлауларда теләсә нинди демократ намзат өчен тавыш бирергә тәкъдим иткән иде. Ә менә икенче турга чыккан намзатның кайсы берсе өчен Кырым татарлар тавыш бирәчәген мәҗлес хәл итәчәк. Бу карарга да карамастан 14 гыйнварда Ахмәчиттә Кырым татарлар укмашып яшәгән поселокларда таркатылган Халык тавышы газетасында Кырым татарларына бер Намзат өчен тавыш бирмәскә чакыралар. Газетаны Кырым татар иҗтимагый кешеләр координацион шурасы милли фирка оешмасы әзерләгән дип хәбәр итә КХА хәбәрләр агентлыгы. Газетаның тиражы 75 мең һәм ул президентлыкка үзене күрсәткән бер намзатның матди ярдәме белән басылган дип фараз ителә. Ә менә җир таләп итүче Кырым татарларны берләштергән авдет оешмасы Кырым татарларны Виктор Ющенко өчен тавыш бирергә чакыра, чөнки ул җир айыру өчен Кабминга күрсәтмә биргән иде. Менә шундый сайлау алды вазият хөкем сөрә 17 гыйнварда узачак Украина президент сайлаулары алдыннан Кырымда һәм Украинада. Азаттык радиосы өчен Кырымнан Диревер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыкларына күчкәнче Азатлык радиосының интернет сәхифәсендәге, ягъни azatlik.org сәхифәсендәге кайбер язмаларга күз салып үтик. Федотов, Йола Ягу Жинеет Кодексынан алынырға тиеш. Кин күлем мәгълүмәт чаралары канунлары авторы Михаил Федотов, Йола Ягу үшін кіші жинеет жауаплылығына тартылырға тиеш түгіл деп саны. Оның айтуынша, Йола Ягу Жинеетлер Кодексынан гражданнар жауаплылығы үлкесіне көшерілерге тиеш. Йоңа фәнни ашыш, Йосалма Бүйетен. Рамил Рахматуллин, Оренбург дәүләт университетының фәнни лаборатория мөдире. Ул G-Matrix, яғни Йосалма Бүйетен авторы. Декабрьдә Петербургда үткән Бөтенрусия инновацион конвеншн йомғақлары буенча Йосалма Бүйетен иң яхшы инновацион проект буларак танылды. Ижауда озан айту бәйгесе. Удмуртия диния нәзәрәтендә кышкы каникул вакытында балалар өчен озан айту буенча республика күләм бәйге оештыру турында карар кабул ителгән иде. Малайлар озан әйтте, сорауларга җавап бирде, кызлар озанның тәрҗемәсен белергә тиеш иде. Шулай ук башка биремнәрдә үзләрен сынап карады. Хәмдүне Даул чыгара. Татарстанның халық артисты Хәмдүне Темиргалиева китап язган. Ул 2010 елда дөнья күрәчәк. Кемнәр миңа аяқ чалган, һәммәсендә исем фамилиясе белән язачакмын. Аларның башларына тукмақ булып төшәчәк дип белдерә җырчы. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруларына кермәгән бу һәм башка темаларны безнең интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Ә хәзер Бикә Тимирова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
Берләшкән Милләтләр оешмасы Хаитига 550 миллион доллар күләмендә ашыгыч рәвештә ярдәм күрсәтергә сорый. Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкилләре Хаитиның башкаласы Порто-Пренс шәһәрендә көчле җир тетрәүдән сакланып калган шәһәр стадионында госпиталь ясау һәм халыкны ашату урыннарын оештыру өчен 550 миллион доллар кирәк дип белдерде. Кызыл хаш оешмасы мәгълүматларына караганда Хаитида 50 меңләп кеше халак булган булырга мөмкин. Төгәл мәгълүмат юк, 300 меңләп кеше тораксыз калган. Татарстанда Муса Җәлилгә яла ягу гаепләү белән җинаять эше ачылды. Мираж журналында Барбароз инкыразы романы басылып чыкканнан соң шагыйрь Муса Җәлилнең кызы Татарстан президентына шикаять иткән булган. Аның шикаяте прокуратурага җибәрелгән дип яза 116-ру сәхифәсе. Белгечләр әсәрен тикшергәннән соң анда күрләтә яла ягу абруйны төшерә торган мәгълүматлар барлыгын ачыклаган дип яза агентлыклар җинаять эше Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләренә тапшырылган.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Петербурда хәрби карабта Башкортстан егетенең үлеме өчен җаваплы хәрби җитәкчеләр хөкемгә тартылачак. Башкортстан татар милли оешмалары быел үтәчәк халык исәбен алуга әзерлек эшләре программын булдырды. Бу программ татар кешеләрен башка милләткә яздыруларга юл куймауны максат итә. Милиция хезмәткәрләре арасында үз-үзләрен үтерүчеләр арта бара. Бу елның 2 атнасында гына да республикада андый гамәлләр саны инде 3-кә җитте. Бу елдан Башкортстандагы татар басмалары үз тиражларын киметми, ә кайберләре хәтта берничә меңгә арттыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Санкт-Петербургтагы бер карабта фаҗигалы һәлак булган татар егете үлем өчен җаваплы командирлар хөкем алдына баса. Әле вице-адмирал Кулаков карабының 6 югары хәрби җитәкчесе вазифаларыннан алынган. Башкортстаннан Санкт-Петербургка хәрби хезмәткә чакырылган татар егете Артур Каемовның фаҗигалы үлеме турында хәбәр иткән иде инде. Бу хәл декабрь башында булган иде. Артур Каемов үзенең бер туган энесе Альберт белән бергә вице-адмирал Кулаков карабында хезмәт итә. Декабрь башында анда төзекләндерү эшләре барганда янгын чыга. Ут кабынуга эритеп ябыштыру вакытында очкан очкыннар сәбәпче була. Очкыннар карабның матраслар һәм башка урын җир әйберләре яткан аскы өлешен әләгә һәм аны күз ачып йомганчы ялкын ялмап ала. Янгынны сүндерергә 21 яшьлек матрос Артур Каюмовны төшереп җибәрәләр. Әммә противогазы төзек булмыймы, башка сәбәп беләнме? Башкортстан егете төтенгә тунчыга. Аны коткарырга энесе Альберт ашыга. Әммә ул да төтенгә тунчыга башлый. Шуннан соң гына башка матрослар аларның икесен дә өскә күтәреп чыгара һәм дәваханага озата. Кызганышка каршы Артур Каюмовны коткару мөмкин булмый инде. Аның үлеме хакында хәрби җитәкчеләр башта берничә көн хәбәр дә итми. Шуннан уллары Альберт Уфага шалтыратып әйткәч кенә ата-анага кайгы уртаклашу каты килеп төшә. Артур белән Альберт хәрби хезмәткә ярты ел элек кенә чакырылган була. Егетләрнең әнисе Лина ханым бу кайгылы хәбәрне башта бары тик интернеттан укып кына белүен әйтә. Хәрби җитәкчеләрнең ваемсызлыгына исен китәрлек, нәфрәтем җитми аларга, гаеплеләр үз язасын алсын иде ди ул. Башкортстанда быелгы халык исәбен алуга әзерлекне рәсми оешмаларда төрле милләтләрнең милли мәдәни үзәкләре дә киңҗәйелдерә. Республика хөкүмәтендә бу мәсьәләгә багышланган киңәшмә дә булып үтте. Анда кайбер оештыру эшләре каралды. Халык исәбен алуда катнашачак кешеләр күпме булырга тиешлеге, аларның төп бурычлары хакында килешенде. Республикадагы милли оешмалар да быелгы җанисәпкә әзерлек мәсьәләләрен тикшерә. Бөтен дөнья башкорт курултае башкарма комитеты вәкилләре үз киңәшмәсендә халык исәбен алуда үзләренең дә актив катнашырга тиешлеген ассызыклады. Бөтен дөнья башкорт курултае башкарма комитетының яңа рәисе Азамат Галин әйтүенчә, бу эшкә әзерлек Уфада гына түгел, ә районнарда да әүзем алып барылырга тиеш. Башкортстан татар милли оешмалары да үз утырышларында халык исәбен алуга әзерлекнең мөһимлеген белдерде. Танылган галимнәр Илдар Габдрафиков белән Рушан Галләмов җитәкчелегендә татар милли оешмалары вәкилләре халык исәбен алуга әзерлек программасын әзерләгән. Аны без Казандагы галимнәргә дә җибәрдек. Бу эшне бергәләп киңәшләшеп алып барасы иде, ди Илдар Габдрафиков.
Бу программа 3 блоктан тора. Берсе инде менә халык санын алуга хәтлек. Бер блок инде ниләр мероприятиялар, чаралар, һәм икенчесе инде менә халык санын алу вакытында и һәм өченчесе халык санын алудан соң инде эш мероприятие. Монда инде халыклар белән менә гыйлми конференция үткәреп, шуннан соң мәхкәмәләшү, шуннан соң инде киңкәр мәгълүмат чаралары, үзебезнең газетне чыгару һәм интернет аша боларның үзебезнең фикерне, татар иҗтимагый үзенең фикерен халыкка җиткерү. Минемчә шулай итәр менә шушы юнәлештә эшләсәк, үзебезнең максатка ирешербез дим.
Уфадагы танылган галим этносиясәт белгече Илдар Габдрафиков булды. Башкортстан шартларында җанисәпнең кайбер үзенчәлекләре турында уй-фикерләре белән уртаклашканда, Илдар Габдрафиков 2002 елда хәлләр кабатланачагына шик юк дип белдерде. Бу юлы да татарларны башкорт дип яздыру киң күләм төс алачак, ди Илдар әфәнде. Быелгы халык исәбен алуга әзерлектә дә узганындагы кебек үк Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары зур пропаганда эшен җәелдерә. Телевидение дә бу темага махсус тапшыруларның күпчелеге татар авылларыннан әзерләнә. Анда яшәүче татарлар телләрен югалткан башкортлар дигән фикер халык аңына сиңдерелә, ди Илдар Габдрафиков. Башкортстан дәүләт телевидениесе узган елның соңгы айларыннан ук бу темага бәйле махсус тапшырулар циклын башлап җибәрде. Мисал өчен бер авылның тарихы дигән тапшырулар көн саен диярлек эфирга чыга. Аларның күпчелеге нәкъ менә татар авылларыннан әзерләнә. Халык исәбен алу чарасы хәзер Башкортстан шартларында татар белән башкорт халкы арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерүче чарага әверелде, ди Илдар әфәнде. Башкортстанда бу ел башы милиция хезмәткәрләренең бер-бер артлы мордар китүе белән башланып китте. 14 гыйнвар көнне тагын бер милиция хезмәткәре асылыны бүлде. Нефтекама шәһәрендә 22 яшьлек рядовой кинолог үз-үзенә кул салган. Бу егет Калтасы районы эчке эшләр идарәсе хезмәткәре була. Йөргән кызының әнисе фатерында асылны бүлә ул. Бу хәбәрне Башкортстан эчке эшләр министрлыгында да расладылар. Әлегә бу хәлгә бәйле тикшерү эшләре бара. Милиционерның ни өчен үз ихтияры белән бу дөньядан китүе сәбәпләре ачыклана. Шулай итеп, бу ел башыннан гына да Башкортстанда 3-нче милиция хезмәткәре үз-үзенә кул салды. Яңа ел төнендә Яңаул шәһәрендә дә бер милиционер мордар киткән иде. Хезмәт дежурында торган 28 яшьлек милиция хезмәткәре атылып үлде ул чакта. Тикшерүчеләр әйтүенчә, аны бу адымга хатыны белән киеренке мөнәсәбәтләр этәргән. Ә 4-нче гыйнвар көнне Зилайыр районында тагын бер милиционер мордар китте. Уфаның Калинин районындагы айныткычта эшләүче 23 яшьлек милиция хезмәткәре Зилайырга ялга кайткач йөргән кызының фатирында асылны бүлгән иде. Ул очракта да башкаларында да җинаять эше ачылмаячак дип белдерә тикшерүчеләр. Ни өчен дигәндә, милиция хезмәткәрләре үлемендә турыдан-туры гаеплеләр юк, диләр алар. Башкортстанда бу елның беренче яртысына гәзит журналларга язылу нәтиҗәләре бәян ителде. Республикадагы төп рәсми татар басмалары укучыларын саклап калуга ирешкән. Башкортстан министрлар кабинеты каршындагы матбугат һәм полиграф идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев яңа ел алдыннан 2010 елның беренче яртысына язылу барышына борчылу белдергән иде. Әлеге борчылу урынлы булган. кайбир газет һәм журналлар үз абунәчеләренең байтагын югалткан булып чыкты. Башкортстан вакытлы матбугат басмалары соңгы елларда бар илдәге чәү кыйынлыклар кишерә. Ондый авырлыклар татар басмаларында урап үтми билгеле. Шулай да Башкортстан татар вакытлы матбугат чаралары бирешмәскә тырыша, үз укучыларын бер чамада тотуга ирешә. Башкортстандагы популяр татар басмасы Өмит татар яшьләре газете узган ярты еллыктагы тиражга җиткән 30 меңгә якын укучы язылган аңа. Тулпар татар яшьләре журналында үз санын узган ярты елдагы дәрәҗәдән уздыра алган 7 мең данадан артып киткән ул. Балалар өчен нәшер ителүче 52 исемле журналга да 4 меңгә якын абунәче язылган. Татар телендә чыгучы Атна исемле атналык газетә һаман да лидерлар рәтендә үзенең башкорт һәм урыс телләрендәге игезәкләрен узып китеп 40600 укучысын булдырды ул. Әлеге язылу чорында Кызыл таң татар газетәдә үз укучыларын 3000гә арттырган һәм гомум тиражын 23000гә җиткергән. Гомумән алганда Башкортстандагы татар басмалары соңгы еллардагы абунәчеләре санын саклап килә. Әмма бу саннар миллионнан артык татар яшәгән республика өчен барыбер дә бик аз инде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Австралиядә яшәүче татарлар Казанга кунакка килде. Алар Татарстанда татар телендә генә аралаша, чөнки русча белми. Республиканы газиз ватаннары итеп туя. Идел йортта һәркем татарча белергә тиеш дип саный. Австралия татарлары белән Саша Долгов очрашты.
Шәрик клубында Австралия татарлары Мишәрәф Вәли, аның улы Нәҗәт Вәли һәм Раул Садри булып китте. Алар Казан татарларын инглиз акценты белән татарча сөйләшеп шаккатырды. Мишәрәф Вәли үзе Кытайда туып үскән. 1981 елдан бирле Австралияның Адлайда шәһәрендә яши. 4 бала анасы, татар башкорт мәктәбенең җитәкчесе һәм шулай ук Ислам көллиятендә тәрбияче, китапханәче булып эшли. Татар башкорт мәктәбе 1981 елдан бирле эшләп килә икән. Анда балаларны татар теленә, гореф-гадәтләргә өйрәтәләр, халыкның бай мирасы белән таныштыралар. Австралиядә барлыгы 500 дәп татар гаиләсе яши икән.
Балалар күпме йөреш мәктәптә?
Балалар төрлечә үзгәреп тора. Элекке балалар менә хәзер безгә килгән Равил, Нәҗәт булар барса, шу татар мәктәбеннән килгәннәр. Алар укып бетерп артыннан яш балалар кушылып тора. Иң аз булганда 10-15, ике мәктәп йөреп тора бит инде анда. 10-15 бер мәктәптән онлар да булыр икән.
Сездә башкортлар да бар имә?
Бар, шуңа күрә татар башкорт. Без инде татар башкорт дигәндә без татар белән башкортны айырасы килмей. Ул бер милләт дип карыйбыз шуңа күрә. Татар да башкорт та икесе бер милләт, шуңа күрә татар башкорт җәмгыятьчелеге дип алып барабыз.
Соң вакытларда теге татар башкорт мөнәсәбәтләре бераз гына авырлашты, сездә ничек ул?
Бездә бер ниндәй сезү булмады.
Мишәрәф Вәли фикеренчә, Австралиядә татар телен гаиләдә генә саклап калып була. Татар башкорт мәктәбенең җәмгыятьнең эшчәнлеге, өлкән буынның киңәшләре, Татарстанның ярдәме дә татарлыкны сакларга булыша, ди ул.
Менә без татар телен ничек итеп сакларга дигәндә, асас ролын уйлап тора гаилә. Әти-әниләр, туганнар, улулар, кешкәннәргә татар телендә сөйләү. Шул булганда гына безнең татар телен саклап калуыбыз җиңеллеккә булды. Шулай ук татар мәктәбе һәм татар мәктәбенең эшчәнлеге, аларның җәмгыятьнең эшчәнлекләре, алар Татарстан белән гел элемтәдә булып, Татарстаннан төрле җырлар, әкиятләр, китаплар, аларны алдырып укып торабыз. Һәм дә Татарстаннан биючеләр, җырчылар, төрле кәсептәге кешеләрнең килеп белән алак элемтәгә килеп торулары бу бик безнең телне ныгыз тутуыбызга бик ярдәмче. Һәм шулай ук узганда безнең татар мәктәбенең укучылары 2008 елда килеп, монда бик матур очрашулар булды. Хәтта ки безнең президентыбыз Минтимер Шәмиев белән дә очрашып, алар бик шатланып кайттылар. Шуннан бире ул да бик безнең татар теленә нисбәтән татар телдән дә күбрәк татарлыкны саклау, илне сагыну, илне тануга бик зур әһмияте булды. Шуңа күрә дә менә безнең бу ел килгәнем, минем бу ел Татарстанга килүем дә малаем Нәҗәтнең зурлап алып килүе белән булды, чөнки ул яратты Татарстанны.
Әмма яшьләр үзара инглиз телендә сөйләшә икән. Мишәрәф Вәли сүзләренчә, алай да яшьләр туган телен хөрмәт итә һәм ярата.
Мәктәпкә барганга хәтле балалар бездә татар телендә сөйләшәләр. Мәктәпкә бару белән бик узамастан, бик тиз инглизчәне өйрәнеп, үзара инглизчә сөйләшә, чөнки анда инглиз мохите бик күшлі мұхит. Біз енді анда татарлар деңгіз ортасына бір кеме кебі кетіп барамыз. Шоңа көрі олар татар тіліне қарағанда ингіз тілін сөйлеуді шу қадар жеңіл көрелер, ә біз оларға қарсылық білдіреміз. Үйге кірген алады ингізше сөйлей бастағаш, біз олар татарша сөйлерге мәжбүрлетеміз. Біздің алдыда татарша сөйлесерге тырысалар, біз жоқта жеңілірек енді. Ләзім инсан, кішілер татарша сөйлеш жеңіл тілге тез кетелер. Шулай болғанымыз ол татарша түгіл англисше сөйлесерге тырыса. А біз оларға кесетеміз, мен хатта балаларға үйде англисше сөйлерге рұқсат жоқлығын айтам, алар сөйлесе мен қызып та алам аларға.
Мүшәрәф Вәли балаларына бұрынғы түрки татар есімдер берген, башқаларда да шундай ғадәт екен.
Бірінші балам Нәжәт Малай, екіншісі қызым Иділ, үшіншісі екінші қызым бола Сүйінбике. Дөртіншісі қызым Хафиза.
Міне бит бик бұрынғы есімдер қошқансыз. Мында бит Татарстанда да андай есімдер қошқандар қазір.
Мен өзімнің есімімде бигрәк те бұрынғы есімдер, біз енді татар болғаш шул есімдерді қошарға бізге табиғи білініп тұра. Өзімде яраттым ол есімдерді шуңа көре.
А басқалар да шулай қошқан?
Әйе. Міне Зухра есімі бар, Мағрифа, Румана, мына менің апаның абының балаларының есімде қызлардан Румана, Мағрифа, Шамсия, Латифа, Танзила, Шакира, Фаузия, Резида, башқалардың арасында Гүлгіне, мұның барсы да шу татар есімлері, менің өзімнің қардашларымның ішінде Фирдаус, Ғайша, София, Закия, Сүйінгіл, әнемнің есімі Фатима. Шоңа көрі бізге бұл есімлер өзіміздің деп сезіліп, өз есімімізді қоярға тырысамыз.
Австралия татарларының Пәрәуізде өзлерінің сәхифелері де ішлеп келе.
Біз көбірек информацияларыны өзіміздің сайтта береміз. Сайтымыз www.australiantatars.com www.australiantatars.com. Мұңа кірсеңіз, бүтін татар башқұрт, әм татар жәмиетшілігінің информацияларын ала білесіз, андан контактке де кіре білесіз, әм анда нелер болып ета, аны да көріп біле білесіз.
Мүшәрәф Вәли сүзләренчә, Татарстанда ул иркенләп татарча гына сөйләшкән, барысы да телне белә, мине таксиларда да аңладылар ди. 1990-нчы еллар белән чагыштырганда татарча сөйләшүчеләр күбрәк ди ул.
Азатлык радиосы.
Татар башқұртлар тупланып яшаған төбәкләрдә узган елдагы милли мәдәни тормышка күзәтүләрне Новосибирск татарлары тормышы турындагы язма белән бүген тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирск өлкәсендә 30 меңгә якын татар һәм башқұрт яши. Былтыр аларның мәдәни тормышы шактый җанлы узса да, мәгариф өлкәсендә күп кенә тырышлыкларга карамастан хәлләр авыр булып калды. Шул ук вакытта бу эшләрдә яшьләрнең күбрәк катнаша башлавы күзәтелде. Булар хакында хәбәр Әршебіз Сония Мирхалиева сөйлі.
Башқа елларда кебек, 2009-чы елныда Новосибирске түбәгінде ешеуші татарлар үшін көп түрлі шаралар өткәрілді. Башқарылған ішлерінің өзәгінде Новосибирскенің үлкә татар мәдәниет өзәге һәм үлкә милли мәдәни мұхтариетті тұрды десек, хеш тә ялғыш болмас. Мәғлум болғанша, Новосибирскенің үлкә татар мәдәниет өзәге 1990 елның ноябрендә ийешеп эшләп киткән иде. Шуннан бирле үзәк үзенең эшчәнлеген өлкәдә яшәүче татар халкын берләштерүгә һәм милли рух индерүгә юнәлтте. 2009 елны да бу юнәлештә күп кенә эшләр башкарылды. Аларның кайберләренә тукталып китү урынлы булар. Өлкә татар мәдәният үзәге тырышлыгы белән февраль аенда Новосибирскида Сибир йолдызлары дип исемләнгән татар сәнгате фестивале булып узды. Мондый фестиваль биредә инде 5-нче мәртәбә оештырыла. Аның географиясе башка елларныкыннан киңрәк булды. Катнашучылар өлкәнең авыл районнарыннан, Русиянең кайбер төбәкләреннән һәм Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән дә килгән иделәр. Катнашучыларның саны 200-дән артып китте. Әлеге фестиваль кысаларында гадәттәгечә төрле бәйгеләр оештырылды. Катнашучылар нәфис сүз, инструменталь музыка, җыр, бию жанрларында көч сынаштылар. Фестивальнең бер үзенчәлеге дә булды. Анда Татарстан Республикасының мәдәният министрлыгы һәм Татарстан яңа гасыр телерадио ширкәте оештырган Татар моңы конкурсына талантлы яш җырчылар сайлап алу барды. Мәдәният хезмәткәрләреннән торган мәртәбәле жюри Татар моңы конкурсына Иркутский шәһәреннән килгән җырчы егетне Ринат Кәримовны тәкъдим итте. Казанда Ринат призлы урыннар яуламаса да, үзен талантлы җырчы итеп күрсәтте. Татар моңы конкурсының Димгаклау концертында да чыгыш ясады. Сибирь Йылдызлары фестивалінің тағын бір үзенчәлеге болды. Онда қатнашушыларының көпшілігі балалар һәм яш өсмірлер еді. 3-4 яшлік нәнилер гармонда ойнауда, жер биюде ұсталықларын көрсәттілер. Семей шәһәренең татар сәнгате мәктәбе укучысы 5 яшлік Илдар Абдулов 3 төрле бәйгедә катнашып, 3 номинацияда да 1-нче урынны яулады. Новосибирскида Өлкә мәдәният үзәге каршында 2002 елны оешкан Алтын Йылдыз яшьләр оешмасы тырышлыгы белән ел саен татар кызы яки татар егете бәйгеләре үткәрелә. 2009 елны бу бәйгеләрнең икесе дә оештырылды. Февраль аенда татар егете, март аенда татар кызы бәйгесе. Шунсы да әһәмиятле. Бәйгеләрдә катнашучыларны сайлап алу турлары өлкәнең авыл районнарында да узды. 2009 елны шундый тур Куйбышев районында булды. 2009 елны Новосибирскедә үткәрелгән тагын бер мөһим чара дип ноябрь аенда булып узган 2-нче Сибир татар яшьләре фестивален әйтергә була. Фестивальдә яшьләр Новосибирскедән һәм өлкәнең кайбер районнарыннан Төмән, Омский, Кемерово, Томский, Иркутский шәһәрләреннән булдылар. Кунаклар Казан һәм Казахстанның Семей шәһәреннән килгән иделәр. Тыңлаучылар хәтерләсә, нәкъ бер ел элек Новосибирскида 1-нче Сибир татар яшьләре фестивале булып узган иде. Бу фестиваль ул вакытта Сибир чайханәсе дип исемләнгән Төрки халыклар фестивале белән бер вакытта үткәрелгән иде. Шул сәбәпле оештыру эшләрендә күп кенә авырлыклар килеп чыккан иде. Бу кимчелекләрне искә алып, оештыручылар 2-нче Сибир татар яшьләре фестивале программасына кайбер үзгәрешләр керттеләр. Беренчедән, оештыру эшләре тулысынча Алтын Йылдыз клубы яшьләренә тапшырылды. 2-нчедән, фестивальгә килгән яшьләр барса да бер урында урнаштырылды. Яшьләр 2 көн буена юниор балалар сауыктыру лагерендә яшәделәр. Фестиваль кысаларында оештырылган чаралар, түгәрәк өстәлләр, осталыкны шарлау дәресләре барсы да шунда ук оештырылды. Яшьләр гел бергә булдылар, татар телендә аралаштылар, дуслаштылар, милләт казанында бергә кайнадылар, ди Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Они были рады от того, что все вместе встретились и могли, расправив плечи, говорить гордо и смело, что они татары. Они пели, они говорили на родном языке. И это, я думаю, большой плюс.
Яшьләр җыены барышында яшь буынны милли рухта тәрбияләү хакында фикер алышулар булды. Төрле тәкъдимнәр әйтелде, фәнни семинарлар, төрле бәйгеләр оештыру, татар гаиләсен ныгыту буенча эш алып бару, туган тел, җир, бию түгәрәкләре булдыру, сабантуй, фото йөгереш, чәк-чәк һәм башка бәйрәмнәр үткәрү зарурлыгы ассызыкланды. Новосибирскиның Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте тырышлыгы белән ел саен Новосибирск шәһәрендә һәм өлкәнең күп кенә татар авылларында милли бәйрәмебез Сабантуйлар үткәрелә. 2009 елны ул 6 урында оештырылды. 14 июньдә шәһәрдә, 20 июньдә Уба район үзәгендә һәм Калыван районының Юрт Акбалык авылында, 21 июньдә Каргат районының Тиренина һәм Чан районының Тармакүл, 4 июльдә Калыван районының Юрт-Ыра авылларында булып узды. Аннан тыш, кайбер татар үзәге активистлары Ульян шәһәрендә узган федераль, Кемерово өлкәсенең Ижмыр һәм Берёзовка шәһәрләрендә, Казахстан Республикасының Семей шәһәрендә узган Сабантуйларда катнаштылар. Новосибирскидә мәдәният өлкәсендә эшләр бер җайга салынган һәм яхшы гына барса, Мәгариф тармагында әле башкарасы эшләр бихисап дияргә була. Өлкәдә булган татар авылларының 8-ндә генә мәктәптә балалар татар телен өйрәнәләр, Анда да факультатив рәвештә генә ди. Татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров.
Татар авыл саны безнең бер 20-дән артык. Хәзер 8 мәктәп калды татар телен укыталар. Мин шушы мәктәпләр өчен җаваплы. Бер мәктәпне Аны районында ябырга әзерләнгәннәр иде. Без хатлар язып, күрешеп туктаттык аны. Тагын ябырга теләкләр булса, алар ягыннан без инде әзер күрешеп торырга.
Новосибирский шәһәр мәктәпләренең берсендә дә татар теле факультативлары эшләми. Дөрес, өлкә татар мәдәният үзәге каршында факультатив рәвештә татар телен өйрәнү мөмкинлеге булдырылган. Дәресләрне югары белемле белгеч Мөдәрис Бакиров алып бара. Татар телен өйрәтү буенча аның үз методикасы бар. Шул методика буенча Мөдәрис әфәнде инде дәреслекләр әзерли. Бәлки 2010 елны аны әзерләп бетерермен ди. Шуны да әйтергә кирәк. Күп кенә төбәкләрдән аерма буларак, Новосибирскиның өлкә татар мәдәният үзәге өлкә бюджетыннан берникадәр күләмдә финанслана. Артык зур булмаса да, мәдәният үзәге җитәкчелегенә һәм методистларга хезмәт хакы түләнә. Бу өлкәдә 2009 елны берникадәр үзгәрешләр булган. Методистларның хезмәт хаклары киселде, ди Рауза ханым. Әмма аңарга карамастан, безгә хакимият белән уртак тел табып, килешеп эшләргә кирәк, ди Мөдәрис Абакиров.
Безнең яхшы мөнәсәбәт тәртипкә кертелгән. Без дәүләт структураларындагы эшләгән кешеләр белән тырышабыз азгышсыз аралашырга, үзебезнекен максатыбызга ирешергә.
Новосибирский татар оешмаларының эшчәнлегендә күзәтелгән тагын бер уңай күренеш милли эшләрдә яшьләрнең күпләп җәлеп ителүе. Алай гына да түгел, күп ишракта яшьләрнең чараларны үзләре оештыруы, хисапта тотуы. Дөрес, бер генә җаваплы эштә өлкән буын фатихасыннан башка башланмый. Безнең яшьләребез эшли белә, аларга эшне ышанып тапшырабыз, диләр Рауза Тихомирова һәм Мөдәрис Абакиров.
Молодежный клуб «Алтан Ялдас» с каждым годом становится более профессиональные, более организованные, ответственные.
Яшьләргә без юл ачабыз, без аларга ирек бирәбез, инициативага аяк чалмыйбыз, мөстәкыйлек бирәбез. Менә шуның өчен яшьләр бик актив.
Алтын Йолдыз клубы активисты, өлкә татар мәдәният үзәге методисты Рузалина Мөхетдинова да эшне аңлап башкарулары турында сөйләде.
Хәзер өйрәндек инде, белеп үзебез эшлибез, ничек язарга беләбез, җитәкчеләр белән сөйләшәбез, областной, городской. Алардан уже таләп итәбез, акча табырга да өйрәнеп киләбез.
Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәгенең һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятының башка төрле юнәлештә башкарган эшләренә дә кыскача гына тукталып китәргә кирәк. Әлеге оешмалар ел әйләнәсендә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган күп төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда катнаштылар. Өлкәнең авыл районнарына концертлар белән бардылар. Күрше тирә төбәкләрдә булдылар. Үзләре дә төрле чаралар оештырдылар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 178-нче хадискә тукталабыз. Башта хадиснең гарапчасы. Кавамул мәр'и аклуху ва ла дина лиман ла акла леху. Тәрҗемәсе. Адам баласының таянычак нәрсәсе үзенең акылыдыр. Акылы булмаган кешенең дине дә бүтән булмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатма. Инсанларны, ягъни адам балаларын башка хайваннардан аера торган нәрсә сөйләшә белү түгел. Чөнки хайваннар да үз араларында сөйләшәләр, максатларын аңлашалар. Бу турыда инсаннар белән башка хайваннар арасында айырма юк. Моны һәр кем белә вә Коръан Кәримнең Нәмел сүрәсендәге 18-нче һәм 16-нчы аятлар моңа шаһитлек бирәдер. Бәлки инсанларны хайваннардан айыра торган сыйфат акылдыр. Башкалар акылсыз хайваннар булганнары хәлдә инсан акыллы хайвандыр. Шулай булгач, инсанның тирәге акыл икәнлеге вә акыл булмаганнан соң дин бүтән булмаслыгы үз-үзеннән мәгълүм. Акыл үзе нинди нәрсә? Гыйлем вә фән бүгенгә кадәр моңа җавап бирә алмый. Айыра ала торган бер куәт дип сөйләүдән башкага үтәргә кеше җитми. Яратылган вакытта инсаннар белән бергә яратылган акылга гаризи, ягъни тумыштан килгән хылкый, табигый исемләре бирелеп, тәҗрибәләрдән хасил булган акылга мөктәсип, ягъни суңыннан казанылган исме бирелдер. Хакыйки булган һәм бөтен буйрыклар бина ителә торган акыл, тумыштан килгән акыл булып, моның арту кимү ихтималы юк. Инсанларны башка хайваннардан айыра торган акыл шушыдыр. Ислам диненең иң көчле вә иң беренче тирәге акыл булып, мөселман булыр өчен шул акылны кулланырга мәҗбүрлек бар. Дөрес иман акыл аркасында гына хасил булыр. Ушбу сәбәптән ислам динендә акылга туры килмәгән нәрсәләрнең табылуына мөмкинлек юк. Акылның хаким булуын, үстенлеген инкар итү белән ислам диненең җыелуы мөмкин булмаса кирәк. Акылга ислам дине кадәр хөрмәт күрсәтүче вә үзенә тиешле булган урынны бирүче ислам диненнән башка бер дин барлыгы безгә мәгълүм түгел. Европа философлары эзли торган, бер кадәр дә үз тырышлыклары белән табып төзегән вә акыл дине дип исем биргән дингә күрә ислам дине тагы да югарырак, тагы да руханирак, мәгънәле вә киңрәк булса кирәк. Европа философлары үзләренең мәгълүматлары вә гыйлемләре васитасы белән тикшерсәләр, иншааллах, эзли торган нәрсәләрен ислам динендә табарлар. Хөрмәт күрсәтү йөзеннән моның хузарында сәждә кылырга мәҗбүр булырлар. Бу хәл бүген булмаса да, бер көн булачагында шөбһәбез юк. Коръан Кәримнең гинахлы бәндәләр авызларыннан хикаят итә торган: «Әгәр дә колак салсак вә уйлаган булса идек, бу көндә ачык азапка дучар булучылар төркемендә булмас идек» дигән аяты һәм дә алар анда булганнарны гыйбрат белән уйлаячак күңелләре булсын өчен җир йөзендә йөзмиләрме дигән аят һәм уйлый торган фикер йөртә белгән халыкларга дәлилләр күрсәтербез дигән аят кебек хисапсыз күп аятлардан акылның бөтен өстенлекләргә, хосусен ислам диненә әсас нигез икәнлеге мәгълүм булыр. Акыллы кеше динсез була дигән сүз яла ягудан гыйбарәттер дагвадыр. Дөрес, акыллы кешеләр кайбер диннәрдән мәхәббәтләрен алырлык вә дин исеме белән үзләренә тәкъдим ителә торган нәрсәләрне соңыннан үстәнмәгәнмедер дип акыл иләгеннән үткәрмичә, тикшермичә кабул итә алмаслар. Ләкин бу эшләр сәбәпле аларның динсез булулары кирәк дигән шарт юк. Акыллы кеше динсез булмас, динсез була алмас. Акыллы кеше динсез хаяттан мәгънә тапмас. Акыл белән динсезлекнең бер кешедә җыелу ихтималы юк. Европада динсезлек белән шәһрәтләре чыккан адамнардан күпләрнең хәлләрен тикшердек вә кайбер әсәрләрен укырга да муваффак булдык. Франк иренең диндарлары тарафыннан динсезлек белән гаепләнеп сөрелгән бу затларның Арабстан диндарлары тарафыннан якты йөз белән каршы алыначакларында шөбһәбез юк. Инсанларның акылы арту аркасында әдәбе вә гыйффәте, фикер вә фазиләте арта. Хайваны теләкләреннән ераклаша вә сафлана бара. Дөньяга килүеннән максатта тикшерә вә яхшылык кылу хакында тырыша. Bu ise kamil mağnası bilen İslam dini bulup gitmese de İslam dininin kapkasına girip gitmedir. Bundan sonra kapkanı açıp kiru bik ağır iş değil. Riza Fahreddin Adam balasının tayanacak nersesi akılıdır. Akılı bulmagan kişinin dini de bütün bulmaz degen Muhammed Peygamber sözüne kıska çalganda ene şunti anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevami'ul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Hürmetli dinlovchilar, Ozatlıq radiosining programmasi shuning bilan tamam. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.